Milí poslucháči, vítajte pri 5. epizóde môjho podcastu Biológia zamiluješ sa, ktorý teraz môžete nájsť na platformách Spotify, Apple Podcasts a Slovenské podcasty. Pre novinky, obrazové príspevky k epizódam a ďalším zaujímavostiam sledujte môj Instagram pod rovnomenným účtom. A teraz naspäť k príbehom. Posledná epizóda bola venovaná jadru, a to hlavne z pohľadu jeho stavby a dôležitosti každej malej časti jeho konštrukcie. Bola to aj prvá organela na ceste k tvorbe proteínov. Dnes si popíšeme ďalšiu, a to bude endoplazmatické retikulum, ktoré okrem svojho výnimočného tvaru vyniká obrovským množstvom funkcií. Tie sa odohrávajú v dvoch rôznych častiach tejto organely, v hladkej a drsnej. Od toho sú odvodené aj názvy drsné a hladké endoplazmatické retikulum. Hladká časť je známa množstvom funkcií, ale aj rôznorodosťou podľa typu bunky, v ktorej sa nachádza. Jedna z jeho úloh je prepojená s cytoplazmatickou membránou, o ktorej sme si už hovorili v 3. epizóde. Vieme, že je tvorená dvojitou vrstvou fosfolipidov a jej pevno zabezpečuje okrem iného aj cholesterol. Kde sa ale tieto stavebné zložky zoberú? Ak vás napadlo hladké endoplazmatické retikulum, trafili ste rovno do čierneho. To ale k jeho funkcii nie je všetko. V bunkách na dobličiek bude dopomáhať pri tvorbe steroidných hormónov. Steroidné hormóny sú totiž tvorené z cholesterolu, ktorý sa v hladkej časti syntetizuje. Cholesterol je prekurzor alebo stavebná zložka, z ktorej sa vytvoria steroidné hormóny ako progesterón, estrogény, kortizol, testosterón, aldosterón a ďalšie. Takže napríklad pri menštruačnom cykle ženy regulovanom progesterónom a inými pohlavnými hormónmi, či pri pohlavných znakoch muža regulovaných testosterónom, sa zaradením z piatočky dostaneme až k počiatku tejto cesty, na ktorej stojí nenápadné hladké endoplazmatické retikulum tvoriace cholesterol. Hladké endoplazmatické retikulum v pečeňových bunkách nás zachraňuje pred toxickými produktami našeho metabolizmu, nadmerného pitia alkoholu alebo užívania drog. Dokonca aj každý liek, ktorý požijeme, má okrem pomocnej funkcie aj negatívny toxický efekt, ktorý musí byť vyriešený v pečeňových bunkách. Určite ste už počuli o zhoršených pečeňových testoch pri náročnej liečbe alebo pri problémoch s alkoholom či s drogami. Je to spôsobené aj opotrebovaním buniek pečene a ich hladkého endoplazmatického retikula, ktoré musia neustále detoxifikovať. Alkoholici, drogovo závislí alebo ľudia prechádzajúci si náročnou a dlhodobou liečbou majú extrémne namáhané nielen hladké endoplazmatické retikulum, ale celé bunky tvoriace pečeň, a to sa môže prejaviť až na zlyhávaní tohto orgánu. Známou je napríklad cirhóza pečene u ľudí s problémom s alkoholom. Špeciálny typ tejto organely nájdeme v svalových bunkách. Voláme ho sarkoplazmatické retikulum. Predstavuje obrovskú zásobáreň vápnika, ktorá je uvoľnená pri svalovú kontrakciu. Sarkoplazmatické retikulum má typickú pozdĺžnú sieťovitovú štruktúru, ktorá vytvára tzv. Sarkotubuly. V určitých miestach sa tubuly spájajú do hrubších cisterien. Cisterny sú plné vápnika, a kým je vápnik vo vnútri sarkoplazmatického retikula, regulačné proteíny držia aktín a myozín vo svaloch tak, aby nemohli interagovať. Preto nemôžu sval, ktorý tvoria, natiahnuť a stiahnuť. Náš sval teda neurobí pohyb. Keď sa uvoľní vápnik zo sarkoplazmatického retikula, reaguje s regulačnými proteínmi na aktíne a myozíne, ktoré ich uvoľnia zo zovretia. Aktín s myozínom tak môžu zabezpečiť kontrakciu svalu, takže pohyb našich končatín napríklad. Tak nenápadná vec ako hladká časť endoplazmatického retikula môže za esenciálne procesy v našom tele. Bez nej by sme nielen nepohli kostrovým svalstvom, ale by sme sa za krátky čas intoxikovali alkoholom, drogami, liekmi alebo našim vlastným metabolizmom a jeho splodinami. Nevytvárali by sa steroidné hormóny, ktoré riadia dôležité časti našeho organizmu, a nemali by sme ani lipidy či cholesterol na tvorbu membránu. No a bunka bez membrány ani nie je bunkou, keďže by sa rozliala do prostredia. To znamená, že bez hladkého endoplazmatického retikula by sme neboli ani my, pretože by sa nám nemohli vytvoriť tkanivá a orgány, ak by sa bunky bez membrány rozliali do prostredia. Poďme sa pozrieť na drsné endoplazmatické retikulum. Na svojom povrchu má ribozómy. Tieto malé okrúhle útvary sú tvorené z proteínov a RRNA. Sú miestom tvorby bielkovín. Nazývame ju aj proteosyntéza alebo translácia. Same sú tvorené v jadierku, ktoré sa nachádza v jadre a potom sú transportované na endoplazmatické retikulum. Jeho drsná časť je teda vďaka ribozómom na svojom povrchu známa práve pre proteosyntézu. Táto časť organely je veľmi blízko jadra a jeho nukleopórov. Vonkajšia jadrová membrána dokonca plynule prechádza do endoplazmatického retikula, takže spojenie je doslova fyzické. Už v minulej časti som hovorila, že jadro stojí na štarte tvorby proteínov a za ním je v naozaj veľmi tesnom závese endoplazmatické retikulum. V prepojení ich vonkajších membrán môžeme vidieť priamu cestu z jadra ďalej do bunky. Akú úlohu ale hrá lumen či vnútro endoplazmatického retikula v živote proteínu po jeho vytvorení na ribozómoch? Novovytvorený proteín ešte nie je pripravený plniť svoju úlohu, na ktorú bol predurčený. Z ribozómu dám vyjde len dlhá sekvencia aminokyselín, stavebných jednotiek proteínov. Môžeme si ju predstaviť ako perlovú reťazku, pričom každá perla je jedna aminokyselina. Do vnútra endoplazmatického retikula sa z povrchu dostane pomocou kanálu v jeho membráne. Nazývame ho translokón. Translokón je ďalší membránový proteín, ktorý pomáha týmto novopospájaným aminokyselinám dostať sa cez membránu dovnútra. Táto reťazka je prirovnaním dieťaťa, ktoré ešte musí maturovať, alebo inak povedané dozrieť. V tomto prípade maturácie sa musí špecificky poskladať v procese skladania proteínu, tzv. Foldingu. Skladanie proteínu do nových tvarov alebo konformácií sa deje pomocou pridávania disulfidických väzieb, ktoré zabezpečia, že celá nová konštrukcia sa nezrúti a bude podopieraná z každej strany. Musia sa k nemu pripojiť aj rôzne chemické značky, ktorých umiestnenie a kombinácia budú originálne pre každý typ proteínu. Napríklad glykozylácia je proces pridávania cukornatej značky na proteíny. Zabráni ich agregácii, čiže spájaniu. Pomáha predĺženiu života proteínov. Zapája sa do boja proti proteolitickej agregácii, teda v boji proti enzymatickému zničeniu proteínov. A takisto zvyšuje stabilitu konštrukcie proteínu. Podľa foldingu a značiek dostáva každý proteín svoj jedinečný vzhľad a funkciu. Tento perfektný konečný vzhľad nazývame natívna konformácia, takže stav, kedy je proteín z každej strany tip-top. Tak ako človek má iné zamestnanie, jedinečné správanie či vzhľad, aj proteíny sa svojou natívnou konformáciou veľmi líšia skupina od skupiny. Bez drsného endoplazmatického retikula by žiadny proteín nebol vytvorený a dostatočne modifikovaný. Nebol by pripravený na plnenie svojej úlohy. Naše telo by nemohlo fungovať, pretože za každým procesom sa skrýva nejaký typ proteínu. Maturácia proteínov je náročný proces plný krokov, v ktorých sa môže bunka ľahko pomýliť. Sebareflektívne, teda lumen endoplazmatického retikula, vytvoril mechanizmy, ktoré kontrolujú, či skladanie a chemické modifikácie proteínov idú podľa plánu. Najznámejšie sú šaperóny, ktoré asistujú pri skladaní proteínov ako v normálnych fyziologických, tak aj v stresových podmienkach. Zabezpečujú tým stálu kontrolu proteínov bez ohľadu na to, v akom stave sa práve telo nachádza. Šaperóny sa nachádzajú v lumene endoplazmatického retikula. Keď zistia chybu v značení alebo v skladaní proteínov, fyzicky ho zachytia vo vnútri organely, aby sa musel opraviť a až potom mohol vyjsť z lumenu von. Ak oprava nie je úspešná a šaperóny stále nie sú spokojné s kvalitou vzniknutého proteínu, na scénu prichádza proteazóm. Ten daný problematický proteín radšej zničí, než aby mal neskôr narobiť neplechu. Kontrolné mechanizmy proteínov majú esenciálnu úlohu v udržiavaní našeho zdravia. Nesprávne zložené tzv. Misfolded proteíny alebo nesprávne modifikované proteíny nie sú schopné svojej funkcie a častokrát vytvárajú agregáty. To sú spojenia nefunkčných proteínov, ktoré môžu spôsobovať obrovské zdravotné problémy ako neurodegeneratívne ochorenia. Chyba vo vnútri organely v jednej z biliónov našich buniek môže spôsobiť Alzheimerovú chorobu, Parkinsonovú či Huntingtonovú chorobu alebo cystickú fibrózu. V situácii, kedy endoplazmatické retikulum nie je schopné spĺňať vysoké nároky na kvalitu vytváraných proteínov, hovoríme endoplazmatický stres a ten významne prispieva k spomenutým neurodegeneratívnym ochoreniam. Napríklad Alzheimerová choroba je spôsobená nesprávnym zložením proteínu amyloid beta v bunkách mozgu. To znamená, že nejaký mechanizmus skladania proteínov alebo jeho kontrola zlyhali a zlomenu endoplazmatického retikula vypustili nesprávne zložený amyloid beta. Ten sa začal agregovať a vytvárať rôzne plaky v mozgu. Parkinsonová choroba má podobný základ, akurát problematický je proteín alfa-synuklein. Proteín Huntingtin s nesprávnym zložením a sekvenciou na reťazke aminokyselín tvorí agregáty v mozgu spôsobujúce Huntingtonovú chorobu. Prečo ale nastávajú tieto chyby a nedostatky v kontrole skladania proteínov? Jednak za to môže obrovský formol a vysoká koncentrácia proteínov na jednom mieste. Vyšší vek človeka zas môže za prirodzené zhoršenie funkcie šaperónov. Dokonca bola zistená mutácia, ktorá spôsobuje stratu funkcie niektorých kľúčových hráčov pre homeostázu, čiže rovnováhu endoplazmatického retikula. Šaperóny zo skupiny týchto kľúčových hráčov sa stali terapeutickým cieľom. Do tela s nesprávnym foldingom alebo s mutovanými formami proteínov sa môžu vpraviť syntetické šaperóny. Dokážu opraviť tieto formy. Môže tento typ liečby zmierniť progres neurodegeneratívnych ochorení? Očakávania sú obrovské, pretože syntetické šaperóny by mohli nielen opraviť poškodené proteíny, ale aj zastaviť tvorbu plakov spôsobenú spájaním týchto proteínov. Tak, blížime sa ku koncu našeho príbehu. Dnes v ňom vystupovalo endoplazmatické retikulum ako silný hráč na bunkovom poli. Či sa zameriame na jeho hladkú alebo drsnú časť, funkcie každej z nich sú nenahraditeľné a pre život esenciálne. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, nezabudnite o nej povedať všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac. Na Instagramovom profile podcastu nájdete obrázkové doplnenie najdôležitejších bodov, ktorým sme sa dnes venovali. Ak máte akúkoľvek otázku, smelo s ňou do komentárov pod touto epizódou, pod príspevkom na Instagrame alebo do správy. V ďalšej epizóde sa povieme viac o Golgiho aparáte a prerozdeľovaní proteínov po bunke alebo mimo nej. Tak zas do počutia, z biológia zamiluješ sa.